Реплеер Азатлык радиосын. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. 2017 жылдың 15 декабрь кептенің анны күні эфирде хабарлар күнделігі. Кепләшігіміздің эсасы бөлігіне бастамадан озал тәдіріктердің лән. Олардың мазмұны білен сізе мен Гөзел Құдайберді ватандаш едерін. Орсияның президенті Владимир Путин 14 декабрьде Кремльде кечірен йыллық мәтбуат конференциясында марттағы сайлауларда индеке президентлік мөхлетіне далаш етчектігіні ұлан етті. Бірлесен Штатларың президенті Дональд Трампың сайлау кампаниясының Москва білен илтешігі барадағы чақламалары қаршы чықты ба, Бірлесен Штатлары ядро ярағыны көзіқчілік көнчі есасы ұлалашығы бозмақ тайплады. Путиның 1600 чемесі орсетлі өдәшәр үртлі журналистің өңіндеден бұл шықышы, оның үндік 6 йыллық президентлік мөхлетіне кетшімегіні ел ачыян 2018 жылың президентлік сайлауларының өңі анындағы көпчілің өңіндеден етасы чықышларының бірі олды. Путин 18 мартта президентлік сайлауларына Далашхер хөкмінді қатнашма қарарының себебі барады берілен сауырға жоғап беріп, орсетлілерің дұрмышыны қоғыландырмақ сілейенлігін әтті. Ол хекіметлерің юрдың райетлерінің гердезілерін арттырмақ меселесіне үнсі күшлендірмелдігін айтты ой инфраструктура білім хем сағылығы сақлай шуғырлардан өңі күдішілігін мөхімдігіні беледі. Путин сайлауылары қарашсы Далашхер өкмінді қатнаш чақтығыны себебі хәкімет башындағы едені Россия партиясының елісіндегі мешхуырлығының өзінің күден пестігіні беледі. Бірлесен Мүлетлер ғурамасының Сирия өнші өреті өкелі Стефан Демистуров орсеті Сирияның хөкіметіні парақычылық өншілі алышығы келмәғі бөй 7 ілі қолай вақт бәрі дуам едіян граждан ұршы соңламағы, ұнандырмағы шағырды. Демистуров 13 декабрьде Швейцарияның РТС телевидениясына верен интервьюсында Бірлесен Мүлетлер ғурамасының арачылығында парақычылығы тиіз қазанмақ өнші тағалаларың шоусылығының Сирияның бөлінмегіне кетіріп білжектігін айтты. Орсияның президенті Владимир Путин 11 декабрьде Сирияда Хмеймим Харвихова базасын еден дуйдансы сапарының дуамында Орсияның қошынлары халқары террорчыларың сөвіште ең көп тапланан топорлары қаршы өрішті ішіні етасан бітірді дейді. Демистура Орсияның Сириядағы конфликті қошылшымағыны жемлеянлігіні ғылан еденлігіні белемек білен Путин Сирияның хөкіметіні мұндан бейлік вақты етірмәгі мүмкеншілің жоқтығына ұнандырмалы дейді. Сирияда 7 ілі қолай вақт бәрі дуам еден граждан ұршы зерарлы 340 мүн адам вепат олды ве 11 миллионның ғуырағы адам өз өйлерінің қачып кетмәгі мезуыр олды. ArcelorMittal Теміртау компаниясы 11 декабрьден өрі Қазақстанның меркезінде көмір кәнінді ғалиян ве айлықлардың қалдырылмағыны талап еден юзлер чымағданша қаршы суды ішіні қозғады. Қарағанды регионының Шахтинск шәхір судының ресмилері 14 декабрьде өзлеріне арзаның қоушанлығын азат Европа азатлық радиосына айттылар. Демір өндірі Global компанияның бөлімі олан ArcelorMittal Теміртау судың мағданшыларын еш ташылайшының хем мағданшылар білелешуінің керекетлерінің бей қануындығы барады қарар чықармағын ісілер. Шол бұрақтыда еш ташылайшығылан еден мағданшыларын кәрдешілердің Азат Европа Азатлық радиосын айтмағына өре 700-ден қоурағы ешті Шахтинскің еншіме кәнінде ерің астындығы әлер. 10 декабрьде Қазақстанның зәхмет министрі Тамара Дуйсенова кәндерді 684 мағданшының ғалиянлығын айтты. 13 декабрьде регионның хәкіметлері хәкім Ерлан Кошановың мағданшылар білен кәндерді дұрыстық кешірмегеннен соң 154 адамның жоғары шықмағы разы болғандығын айттылар. Серхетсіз Лукманлар құрамасы Бирмада августта башланан зорлықтарың бірінші айында азынан 6700 рохинге мұсылманның вепат болғандығын айтар. Женевада ерлешен бұ ярдым бірінші құраманың 10 декабрьде Чаведен бейанатында 25 августтың 24 сентябрьдің аралығында Бирмада 9000 рохинге мұсылманның вепат болғандығының хасапланғандығы айтылар. Үрен умумы хасаптан зорлықтар зерарлы. Азынан 6700 адамның вепат болғандығы хасапланды. Оларың арасында 5 яшын етмедік 730 саны чағы дейліп бейанаттайдылар. Бангладештегі босқындырың арасында кечірлен барлықлары есасланылыан. Бұл сан Бирманың хәкіметлерінің көркөзен санынын хас юқыр болып чықты. Хәкіметлер вепат болғандырың санының 400 чемес адам деп көркөзіпті. Серкесіз Лукманлар ғурамасы зорлықлар зерарлы хелек құланларың 69%-ның оқтын өлінлігіне хабар берер. Бермадағы зорлықлар қопсылық күйшілерінің өйерлі яралы топорларың бүдеслерін көплік көліп яшыян Ракини регионды Ракинге сөвершіжілердің күжімінің идеяны қарбей чәрелері амала шырмағының идеяны башланды. Томсың аяғындан вәрі 626 мүн Рохинге мұсулмани қоңшы Бангладеша босып чықты. Форма